Na, mėlymėjai, dabar jūsų dvasinio mokyto žodis tarkite.
Aš negaliu netarti, kadangi važiuodama troleibusu ekrane perskaičiau tokią žinutę, kad mokslininkai, tikriausiai ne vieną skaitėte, mokslininkai atrado, kad tikrai visa ta, reiškia, įrodė, kad tikrai visa ta atsirado iš niekur. Nu, negaliu patikėti tokių parašymų, kaip mes jau esame perskaitę Raimondos knygą, visa ta atsirado iš niekur. Aš pamaniau, nu, mokslininkai, nu, perskaitė Raimondos knygą, jie nedrįstų taip rašyti, kaip tokia frazė atsirado iš niekur. A, tai ir šypsnį sukėlė tokia, nu, man tai primityvų pasirodė. O mes, kai lankome penktadieniais, studijuojame Orantijos knygą, tai apie tą sudėtingą visato struktūrą, apie tą sudėtingą visos kūrinijos struktūrą. Taigi, viskas taip nuosekliai yra parašyta ir net nekyla abejonių, kad kažkas tai atsirado iš niekur. Tai mano akimis, tai čia dar, jeigu mokslininkai tokias tezes reiškia, tai tokia gili tamsa. Nu, tarsi ir minties derintojas jos neveda, kadangi jie gali parašyti tokias tezes. Įsisklendė visiškai tamsoje.
Teiginys vertas Nobelio premijos. Bet kadangi statika yra tik tai rojuje, o ten yra jau tobulumo pasireiškimas ir amžinybės išraiška, tai visur kitur yra judėjimas. Ir jeigu mokslininkai tokį teiginį pateikia, tai liudija degradavimą. Anksčiau dar mokslininkai to nesakydavo. Kita vertus, teiginys taip pat parodo, koks yra pagarsintas virpesių žemo dažnio bangavimas tarp tų pačių mokslininkų. Reiškia, ta degradacija vyks stipresniu pagreičiu. Kiekvienas teiginys, tu perskaitėjai, susimastėjai, kitas irgi skaito ir patiki juo. Ir kitam persakau, štai mokslininkai įrodė, iš niekur atsiranda. Todėl poveikis yra jaunam, ypač protui, milžiniškas. Ir tai veda nuo to nuoširdaus ieškojimo. Kam ieškoti, jeigu jau pasakė, viskas. Šnieku tą visą tą. Todėl mūsų tas gyvojo kelio prasmingumas yra, kad užpildytas pauzes, tą vakumą, kuris yra ir mokslininkų teiginiuose, o jie Orantijos knygos ne tik, kad neskaito, bet jie nenori tokių informacinių šaltinių iš viso. Jų ego išraiška yra tokia didžiulė, kad jiems sunku perlipti per iki šiol suformuotas jų gyvenimo teiginių sankaupas. Ir dabar reikia atsisakyti tų visų teiginių, kurie jam suteikė laipsnius, vardus, disertacijas. Staiga tampa karalius nuogas. Tai kas, jo visa karjera beprasmybė? Štai ir jis bijo tokios knygos, kad apnuogins visą jo beprasmį laboratorijos ten darbą. Nu, dėl ko aš jėkiausi, kai paklausiau, kaip ten dar Amerika laikosi, man valdas prieš dieną atsiuntė tokį laišką. Sakau, perskaičiau tokį straipsnį, kas tai yra. Vienas mokslininkas irgi iš Britanijos, ten jau siunčia visiems prezidentam, kad 17 spalio įvyks milžiniškas drebėjimas, tsunami banga, sugriaus ten, žodžiu, daugybė Pietų Amerikos kontinento, Meksikos įlanka išnyks iš vis nuo žemės paviršiaus ir 40 milijonų žmonių žus. 40 milijonų. Žodžiu, spalio 17 pažymėta Amerikos išnykimu.
Visi taip pat, iš tikrųjų kažkaip taip.
Jo laikas
būtų. Ta nafta iš ten traukia, tai kažkaip.
Taip, bet yra šiek tiek kitoniškai. Naftą tu trauki, bet tai tu nepasakai, kad spalio 17 dieną, va tas paskutinis pompos siurpsnis sukels va tą, kad bus drebėjimas, banga, tsunamių nuplaus, nušluos 40 milijonų iš vis. Tai tą sako mokslininkai, tą jie siunčia vyriausybėm ir jau ten prašo, kad ten jau yra atliekami masiniai, kaip sakyt, repetavimai, kaip reikia nuo tos vietos bėgti. Tai dėl to tokių pasaulio pabaigųgi buvo skelbiama daug ir toliau bus skelbiama. Nori, nenori, žmogui neturinčiam įtikėjimo, nežinančiam platesnio konteksto, jam tai baugu skaityti tokius dalykus. Juk visi šitie perspėjimai, ypač jeigu dar gyveni toj vietoj, kur man prasmek žemė, tai galvoji, tai kur bėgti, jeigu jinai smegs ten 100 kilometrų. Nėra kur bėgti. Tai va ta žemo dažnio virpesių energinė banga, jinai tave sirbė ir sudaro rimtą terpę tavo, taip, depresijai pasireišti, virusui kaip tik prisikabinti tavo organizme. Viskas yra tarpusavyje susieta. Ir atrodo, tas yra mokslininkas, jisai siekia jo supratimu argumentuotai pateikti tokias tiesas pasauliui, ko pasaulis dar tarsi nežinojo. Ir tuo pačiu atvert pasaulį akis. O kad Ada teisingai sako, yra toji knyga, kur sistemingai pateikta kūrinyje, jo struktūra, valdymas ir svarbiausia prasmė tos visos kūrinijos, likimas joje gyvenančiojo ir ateitis. Taip, planeta yra dar nenusistovėjusiai net ir materialioj fazei, tuo labiau mes dvasiškai taip pat neprisidam prie jos stabilizavimo. O juk virpesiai taip pat turi poveikio ir planetos visam tam struktūrizavimuisi. Nes šiaip viskas yra vien tik tai, kad planeta turi savo visiškai izoliuotą vystymasi. O mes, gyvenantys ant šito paviršiaus, turim savo irgi izoliuotą nuo to paviršiaus vystymasi vektorių. Ne, tarpusavyje susieta ir susieta su visos kūrinijos. Organizuota vystymasi evoliucinė eiga. Štai dėl ko vėl mes grįžtam prie to paties. Be kūrėjo neapsėsi ir be dvasinio mokyto neapsėsi. Niekai. Taip, kas dar turi savo mokymą? Londono žvaigždė.
Žvaigždė.
Patekėjo mūsų horizonte.
Zlizdanutė, ne, bet tas rusiškas žodis, kai aš šiandien aptarinėjau.
Jeigu galima labai trumpą. Išgirdau žmogus tokį pasakymą. Žmogus, kuris visiškai ne tai, kad netikė, bet jisai net kardinaliai atmeta bet kokį tikėjimą. Sakai, sakai, Landa, tu esi šio pasaulio nesusipratimas. Bet po sekundės pasakai, ne. O gal ne šio pasaulio susipratimas. Tai aš tik tai tiek iš tikro, čia atrodo tik žodžių žaidimas. Nepridėtas prie kito žodžio. Tačiau ant kiek skiriasi esmė ir prasmė tarptų dviejų. Ir pagalvojau, nesakiau, žmogų. O tu esi teisus, ne apie mane, bet apskritai, kad galima būti šio pasaulio nesusipratimu, bet galima būti ne šio pasaulio susipratimu.
Bet tai rodo, kad jis nėra netikintis. Jogi mintis atėjo iš minties derintojo. Iš pasąmonės ir jei jisai išsakė, net to nesuvokdamas, bet jis sakė, kad tave sustiprintų. Tau reikalinga šita mintis. Tu esi ne šio pasaulio susipratimas. Kad jame šitame pasaulyje ir būtum to susipratimu. Ryštinga, šviesi, drasi. Taip, kad tu jam padėkok, koks tu esi įtikėjęs. Tu pasakėjai tą teiginį iš kurėjo, kuris tavo lūpomis persakė. Ir tu teisus sakė.
Na ką, jau noris ir man žodį tarti, kaip visada atvažiavus. Labai malonu jūs visus matyti šiandien. Jūsų gyvas akis norėtųsi, kad čia norėtųsi. Nesinorėtų nieko. Iš tikrųjų norėtųsi pakalbėti apie būseną, apie pačią būseną, atsiverimo būseną būtent. Važiuojant į čia, kaip ir yra ten tokia mūsų grupelė susikūrus Londone, pakol kas 4 žmonės, kurie renkame sekmadieniais, kartais žymiai dažniau. Pavyzdžiui, mes su Julia renkamės beveik kas antrą dieną, garbinti Rojaus Trejybę ir melstis. Tai tik tai yra vat, noras, arba jinai man skambina, arba aš skambinu ir yra noras ir mes susitinkam kokiam parke ar dar kažkur tai ir visą laiką garbinam Rojaus Trejybę ir meldžiamės. Ir ką aš pastebėjau, kad tas labai stiprina mano vidų, labai stiprina patį atsivėrimą. Tiesiog viskas transformuojasi tame gyvame ryšyje. Dėl to mano kaip ir mokymas toksai būtų kalbėti apie būseną. Ir vat važiuojant čia, sėdėjau aerouoste ir rašiausi rašiausi žinutėms su tokia moterimi iš Graikijos, kuri irgi prisijungė prie mūsų. Jis šiuo metu išvažiavusi į Graikiją, į savo tėvynę. Ir jis rašo, kad I'm a little bit confused. Ir aš truputėlį esu pasimetusi. Ieškau gyvenimo prasmės, ieškau gyvenimo to savo kaip ir kelio, savo vietos šitame gyvenime. Ir mano toksai atsakymas jai buvo, kad nelik toje būsenoje, kur yra confused, bet pakeisk tas, kaip jeigu savita prasme, jeigu išversti iš anglų kalbos į lietuvių kalbą žodį confused, tai būtų susietas su kažkaip tai, jeigu fuse, ar ne, Algi, man tai būtų susietas
susivėjęs
su nesusipratimu kažkokiu, tai confused galbūt. Ar ne? Bet, žodžiu, mano atsakymas buvo
čia, kapsas. Kam tai yra prieš.
Prieš.
Susiliejimas su prieš.
Būtent. Va. Būtent būsena. Ir kad jos tie žodžiai ir išreiškia jos būseną, kad I am confused. Tai aš ir parašiau, kad tu turi...
Čia kas sakė Jolanta.
Taip.
Susilieja su tuo, kas prieš, išeina pasimetęs.
Būtent.
Nes anglų žodžio konotacija, vat, aš tai nepamašiau apie tai, ką pasakė, kaip pasakė Maldas.
Taip. Taip. Ir aš jai sakau, kad vietoj to, kad tu sėdi toje būsenoje, confused būsenoje, tu išeik į gamtą, tu atsisėsk, pasimelsk, atsiverk, pagarbink rojaus trejybę, nes jau žinai, kaip tai darosi, jau girdėjai keletą kartų iš mūsų, nes jis buvo su mumis, garbino rojaus trejybę. Ir, sakysim, visą laiką, kada ateina naujas žmogus pas mus, aš jį visą laiką skatinu, kad jisai irgi sakytų tą maldą gyvą, kad jisai būtinai tai darytų, savai žodžiais, kaip jisai tai nori, bet kad jisai kažką tai pasakytų. Nes aš žinau, kad kada žmogus pats pasako savo žodžiais kažką, tuomet jisai atsiveria labiau, tuomet jį pripildo stipriau. Ar ne? Žodžiu, sakau, atsiverk labiau ir nors atsisėst pakalbėk, pasimelsk, kad sakau, vietoj tos confused būsenos, pas tave atsirastų būsena love-fused, kad susilietum su ta, su ta meilės būsena, būtent, būtent ta būsena. Ir šiandien atmeldžiausi, šią šiandien galdžiausi ir buvo toksai vidinis noras vat, išreikšti, išsakyti tą žodį, kad nelikti toje būsenoje visiems iš mūsų, kad vis labiau atsiverti, vis daugiau laiko skirti rojaus trejybės pagarbinimui, savo kasdienybėje, nelikti nuo šaly, nes vat, Algimantas irgi pasakė tokį dalyką, mūsų buvimas čia yra labai labai svarbus. Labai labai svarbus. Ir kiekvieno iš mūsų atsivėrimas, bent daugiau laiko skiriant savo atsivėrimui, savo suliejimui su šaltiniu, savo suliejimui su kūrėju, yra labai svarbus šitai planetai ir ne tik tai planetai, bet visai kūrinyjai, dėl to, kad viskas yra susieta, gyva. Kada šitą kelią tik tai pradėjau, ne šitą kelią, bet apskritai, kada pradėjau dvasinį kelią, man buvo 19 metų. Tai buvo labai prieš 20 metų, sakysim. Ir aš turėjau irgi mokytoją, kuris visą laiką sakydavo, bent 5 minutės kiekvieną rytą atsisėskit į tą meditaciją ir išjungit savo smegenis, išjungit, pabūkit toj ramybės būsenoj bent jau. Bent 5 minutės. Ir dabar aš suvokiu, koksai buvo jo noras, jo didesnis noras, negu mūsų pačių buvo noras, atskleisti mumyse tą šviesą, atskleisti mumyse tą norą. Ir aš girdžiu Algimanto žodžius kiekvieną kartą, atsiverkit dar labiau, kalbėkit su rojaus trejybe dar labiau, pažinkit juos dar giliau savyje, vis labiau atsiveriant jiems. Ir aš jaučiu tą mokytojo norą dėl kiekvieno iš mūsų. Nes mokytojas visą laiką nori dėl mokinių, sakysim, paimkim tą situaciją, nors mes visi esame mokiniai. Bet, sakysim, Algimantas yra dvasinis mokytas, praregėjęs žmogus, nušvitęs. Jam vis labiau norisi, kad kiekvienas iš mūsų vis labiau save atvertume. Nes kada esi toksai, kada esi atsivėręs, kada esi gyvas, tavyje nėra norų savo. Tavyje nėra savanaudiškų norų, savanaudiškų tikslų. Visas tavo gyvenimas tampa noru kitiems, noru atverti labiau visą kitą, labiau atverti aplinką, noru labiau išreikti tą šviesą, kad kiti irgi labiau atsivertų. Dėl to mano mokymas apie būseną yra tas, kad būsena neatsiras iš niekur. Reikalingos pastangos, kasdienės pastangos, kiekvieno iš mūsų, asmeninės. Kada mes nustosim dairytis vienas į kitą, o gal jisai padarys, gal anas padarys, to nieko nebus. Aš vėlgi noriu pabrėžti svarbą buvimo šviesių žmonių šitoje planetoje, ypatingai mūsų rantų, kurie žino struktūrą planetos, kurie žino struktūrą visatos, kurie žino gyvąjį kelią, gyvąjį atsivėrimą, kurie pažįsta kūrėją savo viduje, gyvą kūrėją. Nes kiek yra tokių žmonių, kurie vadina save dvasiniais žmonėmis, kurie, sakysim, netgi ir vykdo kažkokią veiklą, veda retrytus įvairiausius, veda įvairiausius mokymus, nors patys yra akli. Ir aš galiu drąsiai tai sakyti šiandien, taip, tai yra akli žmonės. Dėl to, kad nėra gyvo ryšio su kūrėju. Nėra gyvo atsivėrimo su kūrėju. Tai yra labai 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 svarbus dalykas. O mes, žinodami būtent tą gyvąjį kelią, nebūdami našlaičiais, galime patys daugiau atsiverti, galime patys daugiau prisipildyti to šviesos. Drąsiai tai sakyti, drąsiai tą žodį tarti. noriu tokį pavyzdį pateikti. Sakysim, pats vedimas kaip vyksta iš vidaus. Kada kuo daugiau atmeldiesi, kuo daugiau bendrauji su tėvu, su rojaus trejybe. Aš gyvenu, ta prasme, aš dirbu šiuo metu statybose, vis dar norisi taip iš jos išnykti, išdukti kuo greičiau. Ir dabar dirbu tokį namą dažau, kuriame kas antras žodis B, K ir N. Okay. Aš prašau jų vyrai, sakau, ką jūs darot? Nustokit keiktis. Oi, mes čia taip jau įpratę, mes jau kiek jau čia, žinai, nuo pat ten, nuo armijų ir taip toliau. Sakau, jūs save žalojat. Ką jūs darot? Nustokit keiktis. Ir, žodžiu, buvo toks atsitikimas, žinai, kad sėdi, žodžiu, jie sėdi vienoje aplinkojus ir ten KBNMN, kas trečias, kas ketvirtas žodis. Atsinešiau aš savo maistą. Pasidėjau prieš save, atsisėdau ir pradėjau melstis. Atsisėdau, pradėjau melstis savo vidui, pradėjo aplinka visą rimti, pradėjo nuščiuo visą aplinką, nes aš paprašiau plaizdos, kad ramintų jų protus, kad nurimtų jie, nes aš prašau asmeniškai, neišeina, negirdė. Visa aplinka nuščiuvo ir pasimeldžiau ir savo taip pat garsiai pasakiau, sakau, šiuo metu melstis yra nemadoj. Kažkaip taip iš vidaus tokie žodžiai išėjo. Sukluso jums, kaip nebandoju. Prasme, koks skirtumas, žinai, čia tavo reikalas, tu gali melstis, gali nesimelsti. Bet va tie žodžiai ištarti, va, darė tokį kaip impulsą. Ir vienas ten pradėjo, tai tu čia melviesi, kad taip, aš meldžiuosi, sakau, jo, čia šventam rašte parašyti, va, kad ten jo, ten reikia melstis ir taip toliau. Sakau, tavo šventas raštas yra ne tai, ką tu turėtum skaityti. Kai yra Urantijos knyga, kurią tu galėtum paskaityti ir ten tikrai rastum žymiai, žymiai daugiau visko. Nes šventas raštas yra vakar diena. Ir vat to užteko, kad žmogus susidomėtų, jisai, jo, aš čia domiuosi filosofija, domiuosi tais visais dalykais, dvasiniais ir taip toliau. Sakau, domiesi dvasiniais dalykais, o kas antras, kas trečias žodis, kabami. Tai kaip tu sakau, domiesi? Va, užsirašė jisai viską apie Urantijos knygą ir taip toliau. O kitas sako, aš jiems sakau, žmonės, jūs pradėsit sirgt nuo savo šitų keiksmų. Oi, tai aš čia nesirgu, aš net neperšalimo lygom jokam nesirgu, aš čia toksai, va, taip toliau. Sakau, klausyk, tu peršalimo lygom gal ir nesirgi, bet ateis laikas, kada nuo tavo tokių žemų virpesių prasidės depresijos, prasidės nesutarimai tavo šeimoje, prasidės psichinės lygos, prasidės dvasinės lygos, prasidės problemos tavo vaikams. Ir viso to pasiekmė bus tavo šitas elgesys neatsakingas. Va. Žodžiu, grįžtant prie paties mokymo, norisi pasakyti tai, kad yra labai svarbu mūsų pačių asmeninis atsiverimas. Mes negalime uždegti kitiems to deglo vidinio. Mes negalime pasakyti kitam, kad tu būk kažkoks kitoks, trečioks ir taip toliau. Kad tu labiau atsiverk, tu labiau daryk tą, na, trečią ir ketvirtą. Net ir aš tai sakydamas, čia galbūt neturiu tos teisės tokio sakyti, kad jūs. Bet kadangi mes esame šiame kelyje, kadangi mes esame tie, kurie ruošiasi būti tais dvasiniais mokytojais, tie, kurie galime prisipildyti tos šviesos iš kurėjo, tie, kurie galime paskleisti tą šviesą, kad iš tikrųjų patys būtume dar giliau tame gyvame ryšyje su mūsų tėvais. Kad drąsiai galėtume ištarti žodį, kad bet kokioje situacijoje drąsiai galėtume pasireikšti. Pasireikšti taip, kaip yra reikalinga ir būtina ir šioje planetoje. Nes niekaip kitaip niekas nepasikeis, tik tai per mus. Tik tai per švieso žmonės. Tik tai per mūsų pavyzdį. Per mūsų gyvenimą. Amen.
Ačiū tau. Kas dar turit savo mokymą?
Nu, galiu aš pasakyti. Vakar koncertavau valdovų rūmose su savo choru, kuriam dainuoju. Ir ten buvo mūsų universiteto 80-mečio, nu, kaip jubiliejus. Ir ten suvažiavo įvairiausiai rektoriai iš Amerikos, Japonijos, iš įvairių šalių. Mūsų universiteto rektorius sakė kalbą, trūko jį kažkur apie 35 gal minutės ir ten visi apsikarstė įvairiausio mantijom, kepūrėm ten, kažkokie čia pakabukai ant grandinių ten įvairių. Ir visas tas pasirodė dalykas labai jėkingas, nes pastebėjau salę, nu, salį sėdinčius visus tuos aukštuomenės žmonės, kaip jie reaguoja į tą visą pokalbį ir nu, tą kalbą, kurią sakė lekcijus. Ir tiesiog žmonės sėdi ir taip į lubas dairas įžirinė ir nu, jie net iš esmės neklauso, ką tas žmogus nori pasakyti. Tai aš galvoju, tada, kam reikalingas tas visas spektaklis, kam tas šau reikalingas. Ir tai tokia mintis atėjo, kad, nu, va, čia jubilėjus mūsų universiteto, tai reikia padaryti šventę, reikia kažką žmonėm parodyti, kad mes tokie esame ir panašiai, bet kada tie žmonės šneka ten, nu, ir mūsų rektorius kalbėjo, dar kiti atėjo, ir jie to nedaro visiškai nuo širdžiai, jie jautėsi iš jų toks kaip ir svetimumo jausmas, kažkokia baimė, lyg jie nebūtų vienas kitam artimi ir tikrai nesupratau, ką jie tada ten darė, kodėl jie, kam iš vis tas šau reikalingas.
Nu, kad užsidirbt gal. Iš visko žmonės ir valstybės subsidijų prašo įvairiai.
Bet va, dėl to ir yra liūdniausia,
kad įdomu būtų.
Kad net švietimas rytis. Ir ten buvo tokia frazė, kad švietimo ir sritys yra paremta visų pirma dvasinio ugdymo. Bet net aš pats universitete mokydamasis, aš ten nieko tokio nu, nematau, nei iš dėstytojų, nei iš nieko. Ir aš nesuprantu, ką tie žmonės daro.
O tu nematai, kad tu esi tenai šviesa?
Aš suprantu, kad aš ten esu, bet ta prasme, kad tu pas rektorių nenueisi ir jam nepaaiškinsi, nes jie nutikas, aš čia profesorius, docentas, čia aš visokių titulų turiu ir jis tave kaip nužemins, nužemins ir net nekaip.
Kada tu būsi šviesa, tai rektorius pas tave pats ateis, nes gandas apie tave pasklis, tu būk ramus. Ir pasakys, kas tas. Ar girdėjai, kad yra mūsų universiteto toksimas? Kas jis toks? Iš kur?
Šviesa.
Taip, kad tu tą pastebėdamas visą tą spektaklį žaidimą dar giliau atsiverk, dar labiau atsiduok vedimui iš vidaus ir tau bus ten pasireiškimai tokios galimybės sudarytos. Bet tu pamatysi, kaip rektorius iš tikrųjų pakels akutės, pasižiūrės į tave.
Irgi būsiu šio pasaulyje nesusipratimas. Susipratimas.
Bet tuomet noriu papildyti Simą dėl kalbėjimo. Iš tikrųjų mes irgi sulaukiam pastabų, bet mažai kalbam. Bet taip mašiau, iš tikrųjų dabartinė jaunoji, kad ten gerokai laisvesnė, ir tačiau vis tiek nekalba. Bet mokykloje jie nemokome kalbėti, kadangi šiuo metu labai populiarūs yra telefonai, kompiuteriai, o mokykla visiškai nemoko jų, netgi nėra tokių turbūt dėlų dalykų kaip pasakojimai, rašinėliai irgi. Testai yra pagrindė ir kad mokinys ateitų prieš klasę ir kalbėtų, to nebūna dabar jau, nebent darželiuose. Namuose irgi yra tas pats, mano kolegė turinti mažus vaikus, kurie eina į darželį, pasiguodė, kad jie grįžta namo pavargusi po darbo. O vaikai yra nuoširdus, jie kiekvieną vakarą organizuoja koncertus su dainom, su poezija ir tėvam reikia juos išklausyti. Taip, jinai nori išklausyti, bet kaip ir to laiko pritrūksta, nes iš darbo grįžta pavargusi, ten visą energiją išvaisto, ir namuose reikia dar ir valgyti padaryti ir kita būtis, o vaikai tai nuoširdžiai nori, tarsi tas, tie tėvai bando persiplėšti. O mano kartos dar laikų mokykloje buvo, bent jau man tai buvo galimybė kalbėti, buvo, bet tikrai pasiklausiusi būtent poezijos mūsų poetom, tai tikrai kalba daug skurdesnė negu Albinas, tikrai nei ten korų, nei gaisų nebuvo, nei plinių, tai, bet galimybė buvo, tačiau mes labiau buvom suvaržyti, nes buvom auklėjami galbūt daugiau taip, kad to negalima, tiesiog drausmė buvo daug didesnė, kiek aš pamenu. Dar vyresnės kartos, kiek matau žmonės, kurie tikrai kalba viešai, pasisako, tai ypatingai, aišku, ryškus yra įvairių šalių vadovai, kuriems kalba greičiausiai kažkas parašo. Nes jie kalba tik gražius žodžius, bet, pavyzdžiui, mūsų prezidentė kažkodėl atsisako atsakyti į nesuderintus klausimus žurnalistams. Tai aš manau, kad netgi jiems tos atsakymus galbūt paruošė kažkas. Aišku, tai parodo ir nenuoširdumą ir tą taip pat nemokėjimą kalbėti. O mokėjimas kalbėti tai iš niekur ir neatsiranda. Ta paliudija, kad nėra kūrėjo atrasto. O jį atradus, tai juk mes neprisipildome iš karto ir gražiai žodžiais, ir prasmingai žodžiais, juos reikia išgyventi ir patirti. Tai kai mes kiekvienas būsime pilni, pilni to šviesos, ir kuri jau netgi bus tiek užpildyta, kad netgi negalėsime tylėti, mes tuomet tikrai visi kalbėsime ir tikrai pačia gražiausia ir dvasinė kalba. Tiesiog tuomet reikia mums dar labiau atsiverti ir prisipildyti, kad galėtume duoti kitiems. Ir tikrai ir tada ir rektorius galėtų kalbėti, sakyti tokią kalbą, kurią klausys visi.
Ačiū. Teisingas tavo mokymo teiginių mintis. Ir natūralu, kad tik per atsiverimą jūsų lūpomis prabyla pats kūrėjas. Ir tada tie teiginiai tampa ir aiškus, paprastai žodžiais, bet pasakantis giliai, imliai, lietuviškai tariant, nevyniojant į vatą.
Netgi iš tikrųjų prisiminiau dar popiežius, dabartinis popiežius. Apie buvo straipsnis ir interviu tam straipsnį davė kanceliarijos vadovas, kuris nepatenkintas labai popiežium, kadangi buvęs vokietis, po bet kokių susitikimų ateidavo ir kaip raportą. Buvo tas, atlikta tas, pasakyta tas. O dabartinis popiežius, jis ateina ir pasako, sutikau nuostabų žmogų ir daugiau nieko negali pasakyti. Taip, nu, aišku, jis netgi negali to pasakyti, kad bendraujant jis matė kūrėjo pasireiškimą, nes taip pat popiežius yra jį atradęs.
Bet, sakysim, tas pats popiežius, bet kada aš atradau, pavyzdžiui, šį formą, šitą kelią, ne? Aš kaip pirmą kartą atsiprašiau visą puslapį, aš irgi anksčiau galvodavau, žinai, kad vis tiek reikalingas tas intelektualus, kažkiek reikalingas tas sugebėjimas kalbėti, vis tiek reikalingas tas sugebėjimas išreikšti savo mintį, į žodžius perteikti tai, ką tu jauti savo viduje. Tas dalykas reikalingas vis tiek. Žodžiu, kai aš atsiverčiau pirmą kartą formą, man jis toks pasirodė intelektualus, kažkoks tai nesuvokiamas, toks diskutį šaltokas, sakysim, tie mokymai visi, ar ne. Bet paskui, kada labiau įsigilinau, pradėjau matyti, kiek tenai yra tose, kiek yra blokų informacijos, kiek tame visame yra gelmės ir ant kiek yra visa tai, net nemoku išreikšti žodžiais, gigantiškas, sakysim, ar ne. Vat tas naujas kelias, tas visai kitoks pateikimo stilius, nes, sakysime, tas pats popiežius, jis turėtų mokėti savo vidų išreikšti žodžiais, išsakyti visą tai.
Dėl to aš jums visą laiką ir sakau, tik tai atsiverdami kūrėjai, jūs pajausite, ką jums kūrėjas įdeda į lūpas. Ir nebijosite ištarti. Todėl nereikia jums jokių kalbų rašytis, tai kada jūs einate į Urantijos grupę, jūs einate jau tam tikrą turėdami namų užduotį. Ten yra specifiniai dalykai, kurie jums nėra įsisavinti dar, jūs jų nespėjote įsisavinti. Todėl juos užrašydami, jūs giliau įsisamoninat ir tuo pačiu tą informaciją patys kryptingai priimat ir patalpinat į pasąmonę. Todėl pasirašymas tos informacijos yra būtinas. Būtinas jums. Aš jums rodžiau, kiek aš esu prirašęs didžiausių sąsivinių iš Urantijos knygos. Tai yra pastangos. Be šitų pastangų jūs neprabilsite niekada. Su ta informacija. Kūrėjas, ryšys su kūrėju ir atsiverimas. Jau jūsų lūpas įstato tada tuos žodžius, bet informacija tai jums būtina, kad jūs galėtumėte ją pateikti kaip argumentus, kad ta informacija būtų kitam lengviau suprantama, nes ten yra ir faktai. Kūrėjas jums faktų neįdės, nes faktai yra jūsų ieškojimų įvairių atradimų patyrimai, kuriuos jūs laikote pasąmoniai, bet iš pasąmonės tada kūrėjas jums pateikia, kas jau jūsų aruoduose yra jūsų pastangų dėka patalpinta. Bet tai irgi yra kūrėjo veikimas per jūs, kad jūs tą informaciją surandat, kad jie jūs susidomėjot, nes jūs, jeigu būsite tai siauros krypties specialistai, tai nebus iš jūsų dvasinių mokytojų. Jūs turite nusivaryti ekonomikai, politikoj, mene, kultūros reiškiniuose, muzikoj, balete, branduoliniai fizikoj, chemijoj, genetikoj, tarpusavio psichologiniuose santykiuose, konfliktuose. Visos rytis jums reikalingos. Medicinoj, mityboj, tai reiškia dietologija, receptuose. Viskas yra tiesiog seilės kyla burnoj, kada tu pradedi vardinti ir kada tu pradedi jausti, kaip tau tai įdomu. Stebėkit ant lapo rasos lašelį. Koks jis yra neužtraštas, koks jis yra švarus. Ir jeigu mato tą rasos lašelį, jūs patyrinėkit. Mat, iš visų pusę peidami tą lapą. Aš čia esu prifotografavęs anksti ryte išaukštas voratinklis, bet jis atrodo kaip rūkas. Ir krūmose yra taip, tie voratinkliai tarsi reiškia kažkur tai iš garų sudaryti į ornamentą ir į nuostabų tokį nuo vieno šakos prie kitos sujungimus gyva sistema. Aš pradėjau fotografuoti iš visų pusių. Tai yra nuostabus grožis. Ir kaip viskas yra subtilu, kaip viskas susieta. Tai yra tas grožis, kuris yra natūraliai kilęs. Iš temperatūrų skirtumo, iš augmenijos gyvo kvėpavimu, kuris prisitraukė va šitą garuojantį tą gyvą oro drėgnumą, drėgmę. Ir buvo sukurtas toks nuostabus voratinklis. Taip kad Dvasinė mokytoja reikia ir kosminės išvalgos, makrokosmoso pažinimo, bet reikia ir mikrokosmoso pažinimo. Vienur mes gaunam iš apreiškimų tą informaciją, kurios mokslas negali mums pateikti. Bet yra atitinkamų vietų, kur mes galim palyginti, bet ką sakė Adolfina, kad ir mokslininkai, turintys vardus, pateikia tokias nesąmonės, kad liūdna klausytis. Skaityti liūdna. Ir tuo pačiu, turint išvalgą, tu žinai, kokios bus ateities mokyklos, kokios bus tada ateities kartos. Kokios laukti perspektyvos, tamsos perspektyvos, ne šviesos, nes jų gretos visą laiką didėja. Atotrukis tarp jų ir urantų, kurių yra tik saujelė, visą laiką auga. Ir nepaisant šito, tiesa yra mūsų pusėje. Ir šviesa apims planetą iš mūsų, nesvarbu, kiek degraduos planeta per ateities kartas. Taip, kad būsi rektorius ir tada jau tu galėsi tvarkytis, kad tų šau nebūtų be prasmybės ir sakyti, nu tai va, ką jūs turit prasmingo pasakyti, o ne čia užsidėję mantijas ir ten kepeliušus, grandinėm užsikabinę, čia vienas prieš kitą kaip povai vaidinat. Šitą spektaklį nereikia.
Tai dar norėtųsi irgi tą pačią mintį pasakyti, o papildyti tau tai, ką tu pasakėjai. Iš tikrųjų, vat, irgi vėl grįšiu į ankstesnius laikus, buvo kažkiek tai 20 metų ir irgi buvo ta pati mintis. Tai ką daryti, kaip, kokia prasmė yra šito gyvenimo, kaip jį gyventi, ką daryti. Ir tada iš vidaus atėjo tokia mintis, turbūt iš minties derintojo tai buvo mintis, kad tu turi, vat, kaip ir Algimantas paminėjo, išmanyti viską, patirti kiek tik tai įmanoma daugiau. Bet tada, kaip sakysim, tada buvo tokia vidinė mintis, kad tu esi kaip instrumentas kūrėjo. Ne? Šiandien mes esam bendra kūrėjai, šiandien mes esam sūnus ir dukros, bet tuo metu tai buvo kaip, kad tu esi instrumentas, per kurį gali tėvas pasireikšti, kūrėjas pasireikšti. Ir tada atėjo toksai suvokimas, kad tu turi žinoti daug kalbų, kad tu turi iš tikrųjų būti tobulas instrumentas. Tai yra save tobulinti, save išmokti daug įvairiausių skirtingų profesijų, daug žinoti, daug suvokti, daug suprasti, kad tas tobulas kūrėjas, kuris yra tobulybės šaltinis ir centras, per tave tokį mažytį netobulą, bent jau galėtų per tai, ką tu žinai, per tas tavo žinias, at, kaip sako Algimantas, per tuos aruodus pasamoninius, tos informacijos, kurią tu sukaupiai, kad bent per tuos va dalykus galėtų jisai per tave išreikšti save šitoje aplinkoje, kad suteikti tą šviesą aplinkai. Toks vat įdomus.
Taip, ačiū. Na, kas dar po Daivo šio pakinimo kalbėti, norėtų kalbėti, bet kaip Simas sako, nu, ne dėl šau, o prasmingai.
Vieną kartą perskaičiau tokį stotę grybų plakatą, paliktų vaikų planeta. Ir po to dar, kad ten gale, paremkite juos. Tai materialių žiūrėsime žiūrint, kaip daugumai turbūt taip ir tiesiog ir pagalvoja. O kiek žemiškųjų tėvų palieka savo vaikus likimo valiai. Tai atsisako arba iš atsiselių šeimų paima juos arba ne. Na, arba išvyksta į užsienį ir palieka ten gal senelių globai arba netgi pažįstamo bičiulių globai. Ir kokie jie vargšai. Betgi tai iš tikrųjų yra pasiekmė. Pasiekmė ta, kad tie visi, kurie palieka savo vaikus, tai yra netradę kurėjo savyje. Ir jie tik taip gali pasiekti. Nes jeigu būtų atradę kurėjo savyje, tai nebūtų tokios pasiekmės. Ir vat po tokio parašymo, kad paliktų vaikų planetų, tiesiog noris iššaukti. Tai netiesa. Juk mūsų tikrieji tėvai mūsų niekada, nei akimirkai, nei sekundei nepalieka. Jie mumyse. Ir tik tai atradus juos savyje ir gali ir tai tą paliūdyti, kad jie viską mums yra suteikę. Ir ramybė, ir sveikata, ir apsauga. Ir tai yra tikrovė. Bet tik tai atradus juos ir gali tą liūdyti kitiems. Tiems, galima įsireikti, dvasiniams našlaičiams, nors jie visi turi tikruosius tėvus savyje, bet jie nedradė jų. Tai netgi galima į tą parašymą apleistų vaikų planetą parašyti, nusigręžusių nuo Dievo vaikų planetą. Jie tiesiog neįsiklauso į dvasios dalelės beldimą, kad atsigręžtų į savo tikrosius tėvus ir gyventų šviesų gyvenimą, tikrovės gyvenimą, o ne tai, ką mes matome aplinkoje. Koks susipriešinimas vyksta, kokia neteisybė, kokias skausmuose, kančiuose gyveno žmonija, kada viską yra mums tikrieji tėvai suteikę. Ir tiesiog tikrai, kada jau atrandi savo tikrosius tėvus, negali to nešioti savyje, bet skleidi aplinką tą šviesą, kad negyventų to netikro gyvenimo, netikroviško gyvenimo. Kaip atgirdime, kaip pasakoja, tiesiog būtų savimi, tikraisiais kurio vaikais, o ne dėvėtų kaukės. Tas nežaistų beprasmiškų žaidimų. Kaip ir ritualinėse bažnyčiose, tie kunigai. Tiesiog mūsų jau akimi žiūrint, tai yra žaidimai. Ir tiesiog tamsos skleidimas, atitolinimas nuo ieškojimo. Nuo atradimo tėvų, tikrųjų tėvų savyje. Ir tikrai, žmonėje nesiklausė ir Jėzus atneštą šviesą. Kad ieškokite savyje, savo viduje ir atrasite. Atrasite tikrosius tėvus. Tai iš tikrųjų ir galima sakyti, kad žmonėje tiesiog akla. Oklį todėl, kad jie netvėrė savo dvasinių asmenybių. O netvėrė savo dvasinių asmenybių, jie nepasimaitina to, ką suteikia tikrieji tėvai. Tuo gyvoju vandeniu, ta gyvaja duona. Nepamaitina savo dvasinių asmenybių. O kaip jie pamaitins, jeigu jie mėga? Juk ir žemiškieji tėvai mėgančio vaiko nepamaitins. Jie pažadina pirmiausiai juos. O kad pažadina, tai tam ir suteikta dvasios dalelė, kuri pastoviai beldžia. Bet neįsiklauso, dauguma žmonės neįsiklauso to dvasios dalelės beldimo. Ir gyvena tamsos gyvenimą. Ir tik tai, iš tikrųjų mes, kurie atradė kūrėjus savyje, savo tikrosius tėvus savyje, ir linkime savo ir visiems kitiems dar daugiau atsiverti, kad būtume tikraisiais, oriais vaikais, sūnumis ir dukromis. Ir pasireikštume vis daugiau, skleidami šviesą ir tiesą į aplinką. Ir tiesiog būkime tai šviesuliais.
Ačiū tau. Nu, Albinai?
Dėl ir aš tukas tik tai turiu.
Nu,
nedidėl.
Gerai.
Labai, ačiū.
Presekretorius?
Labai gerai.
Tu ten aną kartą apie tą didžiausią nuodėmę, kaip paskaitai, tai čia...
Pačią nuodėmę?
Ne, kaip paskaitai aną kartą apie nuodėmę ten, žinai, kur rašė tą uteniškį. Prieš išpažintį pavalgė. Didžiausią nuodėmę.
Tai aš buvau padaręs tokią. Prisivalgė uogoj dėlas. Komunijos. Priėmė komuniją. Tai atrodė, kad...
Su pilnu pilnu.
Jau pradėjau šiuguot bažnyčią. O kai išėjau iš šventorių, rodos grįž. At manęs.
Ateikit arčiau visi, kur jūs ten sėdėt.
Oi,
alio, ateikit arčiau, žmonės.
Kad jau vietų.
Oi, buvo baisu. O kada bus su Salomėjos nėrėsim dar dėlą?
Dar neaišku, dar, nu, kalba buvo apie pabaigą lapkričio po visų šitų atostogų, kurios yra skirtas visų šventai, visų šventųjų. Arba gruodžio ten mėnesį.
Man rūpėtų taip pat nuėti.
Aha, tai prašau. Tai aš pasakysiu, kada.
A, gerai.
Bet šitą, tu man telefoną užrašyk, nes aš tai nu, žinosiu iš anksto, tai pasakysiu atėjus.
Su saule kėlės, paukščiai ir gėlės, visa gamta, angelai gėda, laimina žieda, dangaus gaida. Vainika pina mūsų tėviniai lauko gėlių. Pasaulio grožį, palaimos rožę, karštai myliu. Dainuoju aš jau šitą melodiją.
Sukūrei tu?
Taip.
Prašau. O dar, kaip sakyt, trūksta chorui repertuaro.
Taip, šitą dainuoju. Va kitas yra panašus. Šitas buvo pavaidintas myli pasaulio grožį. O čia meilės bangos. Kyla bangos, meilės bangos, begalinės. Vituriuoja, raitos, rangos, ilgis amžinos tėvynės. Jau nemasma tie burtai vienadieniai. Saulė šviečia, brangus burtai net laukinės pienės. Lenkia galvas jos kūrėjui net nuolankiausiai. Ką atbūs pietiniai vėjai, nebeklausia. Mūsų mintis, mūsų ryštai spindulingi, mūsų kelias, mūsų meilė grįstas. Mes laimingi. Dabar vaikam dabar gražių turiu.
Nu tai ką, sėdam prie arbatos po tokių eilių. Mano tėvė, amžinasis sūnau, motina broliai, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę tavoje energiją, kad šita materija, tavoji šventovė, laikinas apvalkalas, visada būtų sveikas ir stiprus, parengtas gėrių darbų darimui, kai jame gyvenanti tavo padovanota dvasinė amžinoji asmenybė. Trokšte, trokšte susidėti su tavimi, kaip bendra kūrėja kurti draugę su tavimi ir veikia visų šviesos labui, laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.